então, olha. Dá-lhe o cartilho. Se tu quiser, se você for aí, dá-lhe o cartilho para a gente também, para assinar. Talvez. Estamos no nosso hoje. Pelo adiantar tempos. Já estamos com você, fazer essa pergunta é como... Pardon, jūs no domas, jūs esat tā kādā janvāra sezonas noteikumas par kokciršanas ciršana ārpus Tukmanu meža Tukmanu novadā izdošana.
Sēstošie noteikumi paredz izcīto no tekstu kandāšanu atvienības, kandāšanu paredz atvienības. Citu grozīju nav. Un sabiedrisku apstrēkšanu ir izgājuši. Sabiedrības viedokļiem, kā aicinu balsot par. Tad jau sākumā būtu visu
tādā. Vai ir kādā tam sabotu jautājumu? Tas ir tehniski grozīmi.
Jā.
Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Man projektu. Nākamies mums par grozījumiem pilnvarām līgumā Kandos komunālajā pakalpojumi mums saņemta.
Labdien visiem! Ņemot vairāk tukumā to pieņem lēmumu par Kandos un pagastu apvienības reorganizāciju, izveidojot trīs pagastu pārvaldes, ir nepieciešams arī attiecīgi vai grozījumu kas ir iepriekš noslēgts, jo mainās līguma priekšmets un attiecīgi arī pārējie punktu un visu grozījumu saistīti tikai ar šo institucionālajām izmaiņām, kas vēl tieši
nav. Pārtīcēja tehniski.
Nu, jā, senāk līguma priekšmets pamainās tikai tāpēc, ka mainās no vienas no apvienības uz trijām kuras pārvaldēm un attiecīgi arī šī informācijas apmaiņa notiek vairs necaur vienu pagastu necaur apvienību un vienu cilvēku, bet jau brauc starp trījām pagastu pārvaldēm un trīs dažādiem cilvēkiem.
Jā, Gunda.
Man ir jautājums, ka tīdās tehniski, vai vajag minēt e-pastus ar vārdiem uzvārdiem, vai nepietiek, tomēr ieliek amatu nosaukumu, jo cilvēks jau var, nu, amats
jāmas,
nu, cilvēks var mainīties.
Nu, tā ir informācijas apmaiņa, mums jābūt pretī arī e-pastā.
Tātad,
ja mēs mēs šie ir tie cilvēki, kas tiek pilnvarot saņemt ierobežot informāciju, jo iet runa par parādiem, tu pretī nāk iedzīvot kā vārdu uz vārdi, adresi.
Bet šeit ir tiek pateikts tā un tā pagasta pārvaldes vadītājs. Vai nu nosauc amatu?
Nu, ja tas to, ka ja
tā... Jā, lai nav jāpār, jo arī šajā gadījumā, manuprāt, šiem grozījumiem jau vajadzēja būt pagaišā mēnesī, nu, tā kā teorētiski, jā. Nu, nevis tagad, ka mēs sakam uz 10. februāri, vēl tur, nu, ka ir laiks. Līdz ar to, nu, pēc iespējas izslēgt tās lietas, kur tu būtu vajadzīgi kādreiz kaut kādu grozījumu, kas varētu paslīdēt garā.
Jo šobrīd faktiski iznāk tā ir nomainās darbinieks.
Tā viens atkalpās,
jā, mums, jā. Jā, bet līgumā ir vajadzīga šāda informācija. Jūs saprotiet, ka līgumā...
Bet telefonumus būs. Telefonumus jau nevainās.
Informācija
ir vajadzīga. Lai arī kopīgs ir vajadzīga. Kā pēc tur kaut kāds. Viņam arī kopīgais ir vajadzīga.
Jā, nav pēc tur kopīgais.
Jā, bet kopējais jau nebūs viņam individuāls.
Ir,
principā viņš man liekas ir tikai vadītājiem.
Kā mums citos
mūsos? Šobrīd kristās par savu ēpastu kā kandavājus.
Visu.
Bet, jā, būs tu kopējais ēpastu, tad to redzēs pēc, kas ir atstāvus. Šobrīd es redzu vienu.
Jā, bet es saprotu, ka mums tagad citās cilvēlēm tos kolēģis esmu tā padās.
Mēs tās gāsts
jau nevaram tās vairāk, un tas ir tādā, tad ir okšķis pieņemt. Es var iekomentēt to, ko mēs varam tehnoloģiski izdarīt. Tad, ja tagad ir, mēs varam nosaukt finālu dokumenti, un skandālu vai dokumentu kaut kas šādu jaunu ēpastu, bet viņu tā kā neizveidot kā atsevišķi, bet mēs viņu varam piepersonalizēt klāt pie Edita Freimana, un ja tie cilvēki sūtīs, un ja šeit būs ierakstīts konkrēti šis tehniskais viens ēpasts, tad viņš jau būs norādīts, ka pilnu ar tā personu ir Edita Freimana, tad šveipas, ka mēs to brīdi piesaistam Editai Freimanai.
Jā, bet tad jau tam skatījumam jābūt vispār kontekstā, visu pašvaldību, konfidenciālu pieejamu informāciju, kur kas kāds tiek veidots, nezinu, tas tā līdz arī šīmī gadījumā.
Jā, es arī piekrītu, ka tur vajadzētu tehnisku e-pastu, jā, tas vienmēr būtu vienāds, ja tur lai arī vienalga, tiksim, pēc tam kāds domājam, tad meklē, kurš tad tur
ir teicis. Jā, viņš ir un ja kāds apvienām, vai kur tad ne viens nav redzējis?
Nē, nu viņš jau neredzējis. Jā, bet tā tik vairs
iesaistīts.
Jā, 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 periods, tas kādam ir jāpastāv, ka tevies šis cilvēks ir atvainājums, un lūdzu, vai tas ir atbalsta tukums vēl vēl, lūdzu, piesaistīt šo emisu, bet šeit konkrētie personai. Jo, nu, mēs arī nevaram zināt, tur ir atvainājumā pa visu logu, kur aizvirkos. Jābūt ir, nu, kaut kādam principam, vai tas pats cilvēks, kurš aiziet atvainājumā, viņš piesaka šo pieteikumu, tagad viņa vietā šos konkrētos dokumentus tiek skatīties tas un tas cilvēks, tad attiecīt šo ēpastu mēs varam piesaistīt citai kartām, nu, citai kartāmai. Vai nu viņi var veidot vispār kā pilnīgi atsviņš konts, visu novaru griezumā, un tad
Vai tie tehniski risinām maina šo līgumu, taču nē?
Arī šie vārdi uzvārdi un šiekas nemaina šo līgumu. Jo, nu, tāpatās Jāņa Kāļa ēpastu var arī iedot man un pāradresē. Es atstāju amatu Jāņa Kāļa IT pāradresē man un es saņēmu visu ēpastu.
Jā,
es
gadu labi zināt, konkrēti.
Es domāju, ka kāds seko līdz, kas kāds tur ir
vai
nav.
Vai tu vajadzēji, vai tad mēs nezinām, kad pagas pārvaldēs nav vadītā.
Protams, ka nav.
Es runāju par, nu,
Es šeit gan ir ļoti būtu samit tādus pat nedrīkst arī, mēs es arī cenšos vienmēr to atteikt un nedarīt, ja var būt ir kaut kāds ekstrēms situācijas ok, bet to nedrīkst darīt pēc personu arī tiem datu iedomu. Tas nekas, ka viņš ir iestādes ēpus, bet viņš ir personu tātais iestādes ēpus. Mēs nevaram vienas personas ēpus iesaistīt otrai personai.
Nē, jūs man pilnīgi un galīgi nesaprastāt.
Nu, tā jau tikko tu
teikt, ka ja cilvēks atrodas atvaļinājumā, te reiz mēnesī tiek iesniegt informāciju. Tātad, ja cilvēks iet atvaļinājumā, viņš var norādīt, kam iesniegt šo. Bet iet runa par to, ka jūs tiešām nezināsiet, ka pagas pārvaldes vadītājs tiek atstādināts no amata, jūs taču to zināsiet, līdz ar to mēs varam veikt grozījumus līgumā, vai šīs personas ēpastu nodresē tam, kam ir vajadzīgs viņš. Ja runa par, ja ir ilgstoši slimības labi, arī tas ir atsevišķi risinājums devīs, bet ielikt šeit ēpastu X,
man ir jums nepiekti. Man ir jums teikt tā, par to, ka pagastu apvienība tiek likvidēta lēmums, tiek pieņemts autoritāti. Jūs Pat administrācija, taču zinājāt, un atrāt šim lēmumam tie teoretiski bija jābūt līdz 1. janvāra. Nu, ja vai es tā runāju, vai tad nezinu, ja, kas to kā. Līdz ar to, ja šeit būtu nevis ar vārdu uz vārdu, nu, tad atkristi šis jautājums par to, ka kaut kas ir mainījies un kaut ko kāds ir nokavējis.
Man priekšlikums mums visās lēmumās apbrauktu šādi. Ka laižam šo priešanies finanšu komiteja padomā, vai tas ir kaut kas maināms labojums, uzlabojums, lai būtu varbūt tā kā iekāršotāk, lai nebūtu katru reizi varbūt jāmaina rīku līgumi, ir mainās darbinīs.
Jautājums, kas tev padomās līdz finanšu komitejai? Jo mums tā, tā ir padomās, padomās, vienāk nākamā komiteja un padomās.
Nu,
tas pašos nav, par tiem ēpastiem tik sūtīta sensitīva
informācija. Nevar sūtīt uz
kopējo, bet var pa nedēļu izveidot kopīgu sistēmu to tajā brīdī, kā būs pareizi ar sensitīviem dokumentiem darīt un veidot atsevišķi konkrētām iestādēm šos te e-pastu, nu, tur jāpadomā. Nu, bet nedēļ, tu to arī
atliecīt e-pastu, jau ir. Nu, bet šeit jau ir jautājums, vai Gundas priekšlikums ir tas pareizais? Šeit jau nav, tas nav varbūt nemaz pareizais viedoklis. Tādēļ es domāju, ka vajadzētu apstiprināt tā, kā viņš ir arī, un finanšu komiteja par to padomājumu, par to domājumu, un skatāmies uz priekšdienām, ja kaut kas ir labāks, skaistāks, tad arī lemsim to domāju. Šobrīd mēs kaut ko sasteiktu, un šodien pieņemam, un
cilvēks runājam par to, ja nav kā piedāvāt.
Ja līdz šim nav problēma bijusi, tad jau nav problēma.
Nē, man tev teikt, ka problēma ir.
Jā, man arī.
Jā. Jo, piemēram, tevi izdomā, ka tev vēdiši, nu, kad viņas izstrādā vairs. Grozīs tikai pēc mēneša. Tad kur palika šie sensitīvie dati?
Manā e-pastā, kur likvidēs.
Jā, kur likvidēs.
Un kur tu nebūsties?
Es jau nē. Un būs mēnesis.
Un privāta persona rakstīs uz to e-pastu.
Strasa palikt.
Jā, jo mājaslapā ir vecājas. Tas arī pats.
Tā, privāta persona viena nerakstīs uz šiem e-pastu. Nu, te ir līgums, pilnvarojam līgums, kurā mēs pilnvarojam Kantavas komunālos pakalpojumus veikt parādu piedzimu. Uz šiem e-pastiem nāk sensitīvā informācija, kas ir saistīta ar iedzīvotāju parādiem. Ja iedzīvotājs raksta, kā es kā Sanita Manski gribēšu rakstīt e-pastu, es šūtīšu šo e-pastu Jānim Kalim kā pagast pārvaldes vadītājiem. Bet, ja runa par līguma būtību, mēs savu līgumu pilnvarojam un Kandavas komunālajiem pakalpojumiem ir jāzina pretī personas, ar kurām viņiem ir jāstrādā. Jo šeit atkal mēs nonākam komunikācijas problēmās. Nu, te mums ir jāsaprot, ko tad mēs īsti gribam.
Jā, es gribētu teikt, ka tādā gadījumā, ja mēs sapamies liet konceptuāli uz novadu, tad es saprotu, ka mums tas priekšlikums būtu tāds, ka Matūs un Vānas pagas pārvaldnieks ettuku.lv, nevis Cignika Dauriņa, tad tāpat tās nekustamo īpašnieku pārvaldniece, tādā pilsētā, nu, kad mēs ejam uz tādiem e-pastiem pilnīgi visiem darbiniekiem, lietveda viens ettukums un lietveda divi ettukums.
Nu, Es atvainojos,
nu, es to tā sapratu, es to tā dzirdu, un, nu, par to tad mums ir jālēma atsevišķi nesaistīt ar šo līgumu, lai vienošanos konkrētā gadījumā šajā vienošanās iepriekšējā līgumā bijis precīzi šādi vārdi, tikai citi vārdi uz vārdu, kuri bijuši, problēmas nav bijuši tie sensitīvie dati, kuriem nevajadāties uz PACET vai KKPR un tā tālāk. To mēs visu varam darīt, nu, mēs visamāk tad izpildirektoram, jāpadomā par šo un jānāk ar priekšlikumu, nezinu, pēc mēneša, pēc nedēļas, vai tad pasakām konkrēti datums, vai tas ir tā, ka ir jābūt ēdusam, atpūst mani, pagas pārvaldu mieks,
ne, ar pusam. No man šurās galvenais ir, lai nebūtu, jā, atkal ir vajadzīt šīs neumsveids darbs, lai izmainītu tikai ēdus. Jo man vajadzīt, ja ir amats jau nosaka tā, ka šī cilvēks ir pilnvaru darīt to un to.
Jā, nu, labi, sapratām, es sapratu, ka pēc līdzības tā kā tie šīs jau nav pat vienīgais līgums, ja līgumi ir daudz, tad šīs paši izskata un būtības tad ir, ka mums, man priekšu, šobrīd stiprināt un domāt par to, ka kāds ir izcinājums, lai visos līgumos tā vajag izdarīt, lai nebūtu maimoties amatpersonai, darbiniekam, lai nebūtu jaunēni līgumi.
Tad jau ir tas. Nu jā, tad jau manā skatījumā arī būtu loģiski, varbūt neminēt tad šeit vispār tos reizes, tad teiksim, attiecīgajiem amatam, un tad, kad pieņem to amatu darbā, tad tur norādīt saziņas e-pastu, kā. Un tad automātiski būtu visos līgumos, kur ir minēts tie e-pastu, viņš uzreiz automātiski ir parādīts.
Jāsaka.
atšķirība starp līgumiem, jūs kā deputāti neapstiprinat iekšējos sadarbības līgumus, kur darbinieki negaišā. Šeit ir runa par pilnvarojumu, par to, ka mēs kā pašvaldība pilnvarojam savā vārdā bez tiesvedību. Tā ir pilnvara, ko mēs sniedzam. Mēs sniedzam šo pilnvaru, mēs norādām personas, tāpēc šis līgums arī iecām domi. Tam domi jau neiet, mēs administrācijā slēdzam līdz 40 līgumiem reizēm, kas nedēļā tiek noslēgta. Jūs jau jums visus neskatat domas sēdēs. Tie ir atsevišķi līgumi, kuriem likuma ietvarā mums viņi ir jāapstiprina ar domas sēdi. Līdz ar to arī tāpēc līguma grozījumai, kādi tie būtu, vai tā būs persona mainīsies, ēpas mainīsies, telefonu numurs mainīsies, vai līguma nosacījumi mainīsies. Mums šie līgumi un šie līguma grozījumi kaut vai komats, nu labi, komats varbūt tāds gluži ne, bet cik līdz tas ir nedaudz lielāks grozījums, mums viņi ir jāapstiprina. Mēs nevaram jums neapstiprināt.
Galvenais ir, lai tā termiņš no tā pārvaldais termiņš, vienkārši, ko Bunda minēja, nu, kad ja viņš ir oktobrī, mēs zinājam, mēs janvārī stiprinam, jā, pīdzam oficiāli. Nu, tas varbūt ir
pieredzēta.
Bet šeit ir skeptīta sanitēt, jo, ko sanit izstāstīja, ka tā rīcība varētu būt tā.
Tā, es
Šāds, bet ja man ir amaši zināt, ja man amaši nav zināt, jūs decembrī apstiprināt pārvaldības tieši kādā veidā uz decembrī sēdus, vai ir jūs viņus neapstiprināt?
Nu kā, būtu pārvaldes?
Nu kā, būtu, ja būtu.
Kolēģi, saprot, ka problēma esam pietiksējuši. Es piedāvāt balsot par līgumu, bet šobrīd viņi vienalga savādāku neveidosim, un tad jādomā par kopē visām, ja tā cieņa, ja tā problēma ir pietiksē.
Bet tad domās kāds par to problēmu?
Bet es nezinu, vai jūs
Nē, nē, šeit ir viss. Balsojam kā ir, bet nu kā, tā ir arī kopēt. Nav jau par šo līgu vienu.
Es varbūt izcīlu vienkārši un ietrīk piepiks, jo nāksot sērcībē un es tā kā...
Beigās dar būs aktuvi domā.
Aktuvi domā. Tas ir pusēm domās.
Jā, vienās.
Jā,
tā domā, ko visnāks tehnicis jau vietas. Atur nodod lai Viktoram.
Jā.
Mums ir tā mums. Jūs tā kopēji iedājies.
Tas
būs.
Tas
būs. Tas būs.
Nobalsojuši nākamais mums par grozījumu, kur mums domes 24. gada 27. jūnija lēmumā par atkatumu apsieņemšu reģionu centru izveidošanu.
Jā, tukuma novis domes lēmumu, ka izveidotas reģionālais atkatumu apsaimniekošanas centrs un attiecīgi tika izveidots arī deliģējuma līgums. Šis deliģējuma līgums tika nosūtīts varamam saskaņošanai. No varam netika saņemt atbildi līdz tika veiktīgi grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas nosaka, ka turpmāk deliģējuma līguma vairs nav jāsaskaņo ar varamu, un attiecīgi arī tika saņemt no klimata un enerģētikas ministrijas vēstule 14. novembrī, kurā viņi vērs un informēja, nu, tā kā norādīja uz līguma priekšmetu un lūdza veikt korekcijas, Attiecīgi ņemot vērā klimata un enerģētikas ministriju ir veikta korģējuma deliģējuma līgumā, un attiecīgi pēc domas sēdes mēs varam uzreiz arī parakstīt deliģējumu līgumu, nesaskaņojot jau to vairs ar varam.
Man varbūt nav jautājums tieši par šo deliģējumu līgumu, bet par... Nu, tā kā es izlasu, kad veicināt atkritumu samazināšanu, šķirošanu un tā tālāk, es esmu vairākas veidus runājusi par to, nu, kad mēs runāsim līdz tajā situācijā, ka tomēr tiks par neizlastiem atkritumiem nepaprasīta maksa. Atceramies, tātad tarifs sastāv no divām daļām. Par noglabāšanu un par savākšanu. Tātad loģistika un noglabāšanas. Ja es neesmu Līdz ceļam lielais sniegs, mēs noziņojums, ka nebūs, man vienalga, tad paņem maksu, par izvestu konteineru. Kaut konteiners nav bijis. Tas, ka par loģistiku, ka brauc garām, ir jāmaksā. Protams, ir jāmaksā. Bet, kāpēc man ir jāmaksā darbs resursu nodokļus un vispārējais? Par to, ko vispār nepaņēma uzņēmums saņem šos nodokļus savu tarifu. Bet tālāk jau nekas nenotiek. Šis ir viens no jautājumiem, ko es uz vairākas reizes un vairs neteicu. Tā tad domāsim. Tātad, kas tad domāsim, risināsim.
Tas ir sietojums.
Nu, kas tev žēl?
Ziedojums.
Nu,
ne tikai pa tukšo, protams, es tā arī, bet...
Viņš jau tāpat
ir zēst, ne, tā, viņš liks tā,
ja kontēnēs arī pustukšais, tas pats, te faktiski jau vajadzētu būt, ko mēs nevaram izdarīt.
Kas svekša.
Tā jāsāk, kas svekša.
Jā.
Kas jūrbā vēl kaut kur ir. Ja mums to nevar tehniski izdarīt, tāpēc, ka tie ceļi un apstākļi tādi, tie svari tur nedarbojas.
Ja es varu nokomentēt, es domāju, ka tur jau tāpēc arī parādās, ka viņiem tie paliek vien vieglāks tās kubikmetra cenas tikai tāpēc, ka tie konteineri tagad vairāk tiek šķirots un viņi paliek vieglāki. Jā. Viņiem jau tajā tarifā ir
pilnais konteineris.
Jā. Pilnais konteineris es pieļauju, ka viņš vairāk sver nekā
Jā, bet ne visi konteineri pilni, un arī par to, ja es to neesmu atkritumu vērtiņu izvilcis, tad man būtu jāpaziņo. Tad, nu, es samaksāju par to, ka es neesmu paziņojis. Ja es paziņoju, ka nevajag braukt, viņi nebrauktu, nepiesādīt.
Mums ir jāuzņemās savu veidu atbildību,
ko
mēs darām. Bet arī līgumā ir iekšā, tas ir atbildība, ko mēs uzņemamies. Ja es maksāšu par elektrību un viņu nelietošu, tad jā, es maksāšu. Bet ja es maksāju par televīziju, neieslēdzu viņu pusgadus, tāpat es turpināšu maksāšu abonēšanas maksu. Un līgumā jau ir konkrēti atrunāts, cik ilgā laikā ir jāpaziņo. Ne vēlākā 3 stundas, un būtībā pat izvešanas dienā tu vari paspēt pazvanīt un pateikt, ne, nebraucēt, man ir aizsmītas ceļš, ne, nedarīt.
Bet es piekrītu, manīt, ka par loģistiku ir jāmaksā. Loģistikas maksa. Jā, tā arī sastāvam ar divām daļām. Regulātora apstiprinātais, un ko mēs šeit apstiprinām. Tad mēs apstiprinām loģistikas daļu. Par to arī tātad mašīna ir braukus, par to arī jāsamaksā.
Es saprotu, ka nākošu mēnesi ir paredzēts, ka kapitāla sabiedrības nāk pie mums skaidrot par plāniem un tā tālāk. Varbūt, mēs varam dot Ivaram šobrīd uzdevumu, paziņot par to Ērikam, par mūsu vēlmu šādu, lai nāk ar savu priekšlikumu, kā viņš to varētu izdarīt. Es
ticu,
tad šoreiz uzdodam konkrēti, var lūdzu un nodot, un lai nāk kopā ar nākotnes plāniem arī izstāst, kāpēc var vai nevar šo izstāst.
Jā, man nekad šis jautājums ir saistīts ar atkritumu savākšanu, tam netam ir tāds īstumā šo mēmumu neatiecās nekādā veidā. Vai to zīmē?
Lundaram, kad no tendenci mainās, tā mainās noteikti, un arī vairāk ir tādi, kas saka, ka viņam tas konteineris nav pilns, un viņam jāmaksā par pilnu. Protams, mums par to ir jārunā, un to ir arī ar tīri, kur sāks runā, un to arī nāk par mēnesi stāsta. Arī šos jautājumus pietiksēsim, uzdosim viņiem, bet mums skaits, ka tas ir balanss par to, cik kā tā kompānija strādā un cik viņi ieņems, un cik mēs, mums ir jāiet uz to, ka mums ir jādara redāk izvest.
Mēs jau esam veikuši.
Vai cilvēki var pietildīt to akritumu kontēnē?
Nu, es neķiču, kad...
Bet nu, tas viss ir jāliek kopā ar visu pārējo, kas ir atkritumu plānos līdz 2030. Gadam jāsasniedz un tā tālāk. Piemaksāts ir nākam mēnesi pieļūra un pārējās kapitāls arī ir
Jo mēs jau nepareiz apsaimniekojam atkritumus kā tādus, jo viens ir, mēs varam runāt par nepilniem konteineriem, tad jau rodas jautājums, kur paliek šie atkritumi. Un vai mēs piesārņojam zemi, apglabājot šos atkritumus, vai mēs viņus sadedzinām. Ja kurā gadījumā mēs radām piesārņojumu, un mēs zinām, ka ārpus Lukuma novada pagastu teritorijās lielākā daļa ar šos atkritumus sadedzinām. Un vai tas ir pareizais? Kā rezultātā veidojas pustukšu konteineru?
Tad zaniet, kā viņi var noķert, piemēram, vasara rezidences, ka viņš tagad ir it kā parādā, pijūrēm nav, viņam nomierināti atsāk, un visu laiku turpina, tā kā līgums iet, un viņam šķaučiks ieslēdzies jau pusi gadu.
Viņš jau to var noskaidrot, tad tas patīk.
Bet viņš jau noskaidrot. Nē, nu, bet viņš jau tas puisi viņam ir vienalga, viņš jau nezina, ka tas līgums ar tiem vecākiem ir.
Mantiniekam, ja kam vienāk, tam ir jāuzņemā savu kādu saistību par to, kas ir...
Jā,
tas ir
jāuzņemā savu kādu saistību.
Jautājums ir par nākamais par grozījumiem satiksmes organizācijas kustības drošības komisijas sastāvā nolūks apstiprināšana.
Jā, tad satiksmes drošības direkcijas pārstāvs Armens Jēgers iesniegumu ceļu satiksmes komisijai par to, ka viņš lūdz viņu izslēgt no komisijas. Attiecīgi pašvaldība lūdza ceļu satiksmes drošības direkcijai pilnvarot citu personu, saņēmām arī no viņiem iesniegumu, kuru viņi pilnvaro Armandu virsnieku, līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus lēmumā.
Vai ir jautājumi? Paldies. Nākamais ir par līdzfinansējumu piešķiršanu atzīvotu dziemās mājas dziesmas slams pagastā, enerģi efektīvās izlapošanas pasākumu veikšanai, kāpuma telpas, logu un ārbūt nomainīja ziņo mums Sigvien.
Kodien komunāls servisa tilde ir iesniedzis pieteikumu par līdzfinansējumu piešķiršanu dziesmas slams pagastā, dzīvojamai mājai, un viņi grib veikt kāpuma telpas logu un ārbūt nomainu. Un ir līdzfinansējums, ko mēs varam piešķirt, ir 4 470 € un 98 €.
Vispār. Paldies, vai jautāt. Sūši mums noteikti, mums ir ļoti sveikināts. Izmētēt skatbils, ienāvājumu, nopasot par laimu tevi.
Ir kādu dziesmu, lai dziesmu nenosauks.
Ne tikai dziesmu, lai dziesmu nosauks. Paldies. Esam jūs atbalstīt, paldies. Nākamais par līdzfinansējumu piešķiršanu atzvēl dziemās mājas kristāli, žūks pagastā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem energo audita.
Komunāls servisa tilde ir iesniedzis iesniegumu ar visiem vajadzīgiem dokumentiem par līdzfinansējumu piešķiršanu kristāliem lamciniekus žūks pagastā. Tur mājai grib veikt energo auditu un domas līdzfinansējums pienākās 851 € un 84 €.
Vai ir jautājumi?
Ja nav, tad nav balsosim par mani projektu.
atbalstīt. Paldies. Nākamais mums ir par līdzfinansiem piešķiršanu Pratzilu dziemās mājas avotes Zemtenē. Tā uzlabošana NFA vietā.
Komunāls servis pilda ir iesniedzis visus vajadzīgos pieteikumus un dokumentus par līdzfinansēju piešķiršanu dzīvoja mājai avoti Zemtenes pagastā. Energo audita veikšanai nolis atbalstāmās izmaksas ir 822 eiro un 80 cents.
Vai par avotiem ir jautājums kāds? Salmas ielas 6 tukumā, pieslēgšanai centrosēt ūdens apgādes un centrosēt kanalizācijas sistēmas ir ielūdzīmā.
Salmas iela 6 tukumā ir iesniegusi pieteikumu par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdens sada un kanalizācijas ierīkošanai. Atbalstāmās izmaksas ir 1542 eiro un 15 eiro.
Vai par šo ir jautājumi? Balsojumu. Paldies, visi atbalstījuši. Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumiem īpašumu Rieku 4 Engurē. Ieslēgšana centrālajai ūdens apgādei un kanalizācijai.
Jā, tātad Engures pagasta pārvaldē ir saņemts pretendenta iesniegums, kurā ir minēts, ka tātad lūdzu pretendents piešķirt 53% apmērā no atbalstāmiem izmaksām līdzfinansējumu, kas sastāv 2000 eiro. Pārvalde secinājusi, ka visi iesniegtie dokumenti atbilst prasībām, un tādēļ aicinām piešķirt līdzfinansējumu 2000 eiro un atbalstīt šo līdzfinansējumu.
Jā, Mārtiņ.
Pirmais jautājums. Nu, mums ceturtajos noteikumus ir 70-80%, ka ir nekārši būtu.
Maksimālā summa.
Maksimālā summa. Ok, paldies. Parastīju šādā gadījumā rakstīgo 70%, bet nevairāk kā.
Tā ir.
3A par kanalizācijas ieslēgumu pievienotas viss tāms viss un kopēja atbalstāmā summa ir 60% jeb 1489
eiro un 1,9 eiro cena. Vai mazliet tā? Jā, jā, ir precizēts summas. Mums ir tāda darba cīna būtu jāatbalsta.
Jā, šeit
ir tā
vēršā
tie darba cīmes. Viņš viskim dara? Nē, mums jau pirmā komitēja būs nu, gal nešķirs ir. Darba cīmes,
darba cīmes, darba cīmes, darba
cīmes, darba cīmes. Vai ne, vai jautājā var nobalsot par to, ka būs precizējumi?
Lūkums Tieši līdzfinansējumu, lai pieslēgtos centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Dokumenti ir iesniegti pilnā apmērā un ir iesniegta tāme par 6250 eiro 7 centiem. No 60%, kas atbilst mūsu sekošiem noteikumiem, pārsniegt noteikto maksimumu 2000, līdz ar to līdzfinansējums būtu piešķirams 2000 eiro apmērā.
Jā, tā nav bija, vai nav balsu. Es visu atbaltīšu. Mums visi par katrs jautājumu.